Ko tad jūs īsti piedāvājat un kam tad nepiekrīt jūs partneri?
Galvenā diskusija, kas šobrīd ir redzama, ir tieši par darbspēka nodokļu samazinājumu, par darbspēka nodokļu šī kopuma samazinājumu. Kā mēs zinām, 2012. Gada maijā tika pieņemts lēmums turpmākos 3 gadus mērtiecīgi samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tagad, kad ir pagājis vairāk nekā gads no 2012. Gada maija, izrādās, ka Finanšu ministrija nav sagatavojusies arī 14. Gadā mazināt šo iedzīvotāju ienākumu nodokli. Izrādās, ka šis vairākā gads nav izmantots, lai runātu ar pašvaldībām un atrastu pareizu risinājumu, kā iedzīvotāju ienākumu nodokli mazinot, vienlaikus ļoti nesamazināt pašvaldību iespējas finansēm, jo lielākā daļa no šī nodokļa nonāk pašvaldībās. Un tādēļ nu, pēdējā brīdī ir vēlme šo likumu nepildīt. Protams, ka mums ir jāņem vērā arī ekonomika kopumā, darba devēju, tātad savukārt, ja rēķināšanās šo nodokļu mazināšanu, tādēļ mēs nevaram piekrist vienkārši ar tādu vienu rokas mājienu neievērot likumu. Un šobrīd mēs tātad diskutējam, kā sabalansējot situāciju, ņemot vērā, ka atkārtoju nav izdarīts laicīgi darbs sarunās ar pašvaldībām, atrast risinājumu, kas dos iespēju gan mazināt vienlaik šo darbspēku nodokļu likmi, gan arī tātad finansēt vajadzīgās citas prioritātes.
Bet reforma partija ir tak viss iespējas runāt ar pašvaldībām, reforma partijas ministram, pašvaldību, šķiet ir lielisks dialogs ar pašvaldību vadītājiem.
Jā, mēs arī bijām gan pašvaldību lietu ministrs, gan ekonomikas ministrs, gan es piekdienu pašvaldības savienības kongresā. Arī šis jautājums tur tika diskutēts, bet tātad nodokļu politika mūsu valstī ir atbildībā Finanšu ministrijai. Un šī konkrētā jautājumā tas ir tieši Finanšu ministrijas kompetences. Tāpat tās, kā teiksim, par izglītību, par pedagogu algām savukārt atbild izglītības ministrija. Un šī ir tā problēma, ka pēdējā brīdī tiek lūkots tad jau ar tādiem gramatiskiem paņēmieniem, pārkārtojot cipariņus starp dažādām ailītēm, virzīt uz priekšu budžetu. Tas nav pareizi, un to mēs nevaram akceptēt. Un vienlaiks nodokļu politika ir viena no svarīgākajām un galvenajiem instrumentiem, kā valdība, Saeima var veidot valsts attīstību. Tādēļ ir pilnīgi dabiski par to notiek debata. Un es domāju, savukārt būtu ļoti nepareizi, ja par nodokļu politiku mēs automātiski pieņemtu ierēģiņu sagatavotos priekšlikumus, par viņiem diskusija vispār nebūtu. Tā būtu lielāka problēma valstī.
Bet samazinot darbspēku nodokļus, kaut kur citur tā nauda jārod? Kāda ir jūsu piedāvājuma, kur tad to naudu iegūt?
Jā, pirmkārt, koalīcijas tātad līgumā un valdība šajā deklarācijā jau sākotnē 11. Gadā bija iezīmēts, ka mēs apņemamies mazināt darbspēka nodokļu likmes un savukārt pārceļot šo slogu uz patēriņa un nekustamā īpašuma nodokli. Kas ir noticis 2012. Gadā, kad vienotības vienīgais fokus un mērķis, ko redzēja, bija eiro, tika samazināta pievienotās vērtības nodokļu likme, kas ir šis patēriņa nodoklis. Tātad tika izdarīts pretējais. Un vienlaikus arī mazinot iedzīvotāju ienākumu nodokli, netika paredzēts, kur būs papildus ienākumi. Mēs esam nonākuši pie budžeta diskusijas atkal šobrīd, un, diemžēl, nevienotība, ne Finanšu ministrija atkal nepiedāvāja šo diskusiju par ienākumu daļas palielināšanu. Tas ir otrs aspekts, uz ko mēs ļoti, ļoti uzsveram, ka ir jāatrod iespējas, kā palielināt budžeta ienākumi, jo tādā veidā, lai varētu nofinansēt vajadzības, kas ir skolotāja algas, kas ir mediķa algas, kas ir arī policijas sociālās garantijas. Mēs esam piedāvājuši arī pagājušā nedēļā sarunā ar premjeru konkrētus vairākus priekšlikumus, kā rezultātā varētu budžetā ienākt aptuveni no 50 līdz 70 miljoniem papildus finansējums. Viens no tiem tādiem ļoti konkrētiem ir ostu nodevas ieviešana. Mēs redzam, ka, piemēram, Tallinas osta katru gadu valsts budžetā iemaksā līdz pat 40 miljoniem eiro. Latvijā ir 3 lielās ostas, kur arī pārkurošanas apjomi ir krietni lielāki. Ja mēs varētu no 3 ostām valsts budžetā paredzēt ieņemt kaut vai daļu no tā, ko Tallinas osta iemaksā Igaunijas budžetā, mēs varētu nofinansēt arī tās pārējās vajadzības.
Bet kur tad jūs bijāt agrāk par ostām? Jūs jau runājāt, tiklīdz bija notikušas Saeimas vēlēšanas. Kāpēc nekas nav gājis uz priekšu?
Šis priekšlikums ir prezentēts premjeram un finanšu ministram jau iepriekš. Un, diemžēl, ostas ir tāds ļoti bailīga tēma laikam kādam. Jo mēs, un gluži kā tāds tabū, kuram nevar pieskarties. Un katreiz, kad mēs ierosinām, tiek meklēts kāds iemesls, kādēļ to līdz galam neizdarīt, kamēr to atlikt, kādēļ to atlikt. Mēs šobrīd esam ļoti stingri uzstājuši, ka tad šajā budžetā nav iemeslu vēlreiz atlikt, vēl kaut ko ļoti garu domāt, ka ir jāvirzās ar šo ostu nodevu priekšu. Un es ceru, ka vienotības partneri būs gana drosmīgi un racionāli, nevis neracionāli baidīsies no ostu nodevas, un šajā budžetā arī tas tiks iekļauts.
Bet cik tas reāli?
Tas prasa, viena no versijām ir salīdzinoši nekom nesarežģīti grozījumu ostu likumā, paredzot, ka zinām procentu daļu no ostu ienākumiem tiek iemaksāta valsts budžetā. Pavisam tehniski tas var izskatīties arī kā viens likuma pants. Galvenais šeit ir politiskā griba.
Nu, bet ja līdz šim tas, kā jūs sakat, nav bijis, cik tad reāli par to sapņot?
Es domāju, ka šobrīd ir visreālākā iespēja. Ir trīs partijas, kuras ir deklarējušas savus prioritātes, trīs partijas, kuras ir vienojušās, ka vissvarīgākais ir laba pārvaldība un tiesiskums, un es neredzu iemeslu, kādēļ vesela nozare, kura šobrīd, kuras rīcībā nodot ļoti, ļoti svarīgi resursi, visa šīs ostu zemes, tā tad ir valsts infrastruktūra, kādēļ ienākumi no tā būtu jāizmanto tikai ostu valžu limuzīniem un smalkām ložām dažādās iestādījumos, nevis jāieņem naudā valsts budžetā, no kā var nofinansēt tiešām, no tā, ko varētu ostas iemaksāt katru gadu valsts budžetā, mēs varētu noindeksēt visas pensijas, palielināt algas skolotājiem, mediķiem, policistiem.
Bet, ja visi šie jūs pieminētie punkti neiet cauri, kādi vēl varianti? Varbūt vienkārši budžeta deficīta palielināšana? Teorētiski tas var iespējams?
Gluži teorētiski tas ir iespējams, vienlaikus mēs esam apņēmušies virzīties uz bez deficīta budžetu. Līdz ar to es domāju, ka budžeta deficīta palielināšana ir pēdējais, kam pieskarties, ir patiešām jāspēj strādāt uz ieņēmumu daļas palielināšanu. Un, nu, gluži kā arī ģimenē, ja mums vajag vairāk naudu, droši vien nav saprātīgi katru gadu tikai ņemt vēl kredītu. Ir jāmeklē iespējas, kā saņemt lielāku atalgojumu. Arī šeit valstī ir jāatrod, kā labi veidot ekonomiku un kā gūt ienākumus. Un tā skaitā darbspēka nodokļu mazināšana ir viens no tiem veidiem, kas pat ne tikai ilgtermiņā, bet vidējā termiņā rāda jau jaunas darba vietas, dod iespējas darba devējiem palielināt algas, kas atgriežas uz uzviju budžetā. Arī šogad mēs pa 1% punktu samazinājām iedzīvotā ienākuma nodokli, bet ieņēmumi budžetā no viņa ir lielāki nekā iepriekšējā gadā.
Jūs sacījāt, ka varētu domāt par ieņēmumu daļas palielināšanu. Uz kā pamatas varētu notikt? Vienkārši uz ekonomikas izaugsmi?
Gan ir ekonomikas izaugsme, bet mūsu galvenie priekšlikumi ir tātad jauna šī ieņēmuma avota, kā piemēram šī ostu nodeva, kā arī daudz labāka nodokļu iekasēšana. Otrs piemērs ir akcijas nodoklis, kur ir prognozēs šobrīd krietni zemāka nodokļu iekasēšana nekā nodoklis tika iekasēts piemēram 2008. Gadā. Mēs piedāvājam, ka tad ir jāizveido patiešām motivējoša sistēma tiem ieņēmumu dienestā krimināla muitistās speciālās policijas darbiniekiem, kas būtu motivēti vairāk lūkoties uz kontrabandas pārķeršanu, vairāk lūkoties uz nodokļu iekasēšanu. Un viņu spēcīgi motivējot arī tātad saņem daudz lielākus ienākumus valsts budžetā no akcijas nodokļiem, tātad no tabakas, no alkohola, no degvielām.
Jā, šondaļ valdībā turpināsies sarunas par budžetu, tad konkrēti kādi būs jūsu partijas nākamie šīs nedēļas soļi virzoties uz šiem jūsu nospraustajiem mērķiem?
Tā diskusija būs tiešām vēlreiz par šīm divām galvenajām tēmām. Ienākuma daļa, kas mums dod pamatu iespēju papildus 50 līdz 70 miljonus novirzīt prioritātēm, un tātad risinājums par darbspēku nodokļu mazināšanu. Visi ir rēķinājušies, ka nākamā gadā par 2% punktiem mazināsies iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ir aptuveni 60 miljonu latu vērtībā. Tad mums ir jāatrod risinājums, kā par šādu vērtību ekvivalentu mazināt darbspēka nodokļa likmi. Vienotība šobrīd ir piedāvājusi sociālā nodokļa likmes mazināšanas. Mēs gribam tad vēlreiz detalizēt uzklausīt vienotības piedāvājumu, kur viņi gan prezentē, kā tas notiks, gan arī pamato, ka tas ir droši, ka tas ir pareizais risinājums, un uzņemās atbildību tieši par sociālā nodokļa likmes
jums
mazināšanu.
Jums ir iecerēts kaut kāds konkrēts laiks, kad jūs tiekaties ar vienotību un runājat par to partiju ar partiju, jeb kaut kā valdībā, koalīcijas sēdē?
Šodien pusdienlaikā ir iknedēļas koalīcijas sanāksme, kur tai skaitā Reforma partija ir pieteikusi izskatāmo jautājumu par budžeta ienākumu daļas palielināšanu. Tur tātad mēs vēlamies izdiskutēt šo te jautājumu par ienākumiem. Un pēc tam arī nedēļas garumā turpināsies šīs sarunas, tā skaitā par nodokļiem un par izdevumu prioritātēm arī valdībā, un arī trešdien turpināsies koalīcijas darba grupas sanāksmes.
Šajos jautājumos Reforma partija ir kādas sarkanās līnijas, kā to mēdz teikt?
Es nedomāju, ka tās sarkanās līnijas. Tas, kas ir mūsu galvenais uzstādījums, ka mums ir jābūt konsekventiem un jālūkojas uz valsts attīstību. Mēs nevaram lūkoties tikai uz nākošā gada vēlēšanām, kā izskatās šobrīd vienotība ir iegājusi tādā ļoti pāragrā priekšvēlēšanu skrējienā. Jo. Mums ir jāuzņemas atbildība par valsts attīstību, par ekonomikas attīstību, kas dos darba vietas. Un, diemžēl šobrīd, kad mēs palūkojamies uz premjera tā vienpersonīgi nosauktām valdības prioritātēm, tad izskatās, ka no turienes ekonomikas izrāviens, kas ir napu vadamatīvs, ir patiešām izrauc ārā. Mēs vēlamies šo ekonomikas attīstību, darba vietu radīšanu, ieraudzīt atpakaļ budžeta prioritātēs.
Bet ja premjers, finanšu ministrs teiks, ka šie priekšlikumi nav neko vērti un neieslīgs lielās diskusijās, nu, viss paliks kā ir, un tad ar to arī viss beigsies, viss noklusīs. Un
es domāju, ka nē, pirmkārt, valdība un koalīcija tomēr ir tāds kopējs darbs. To nevar darīt premjers viens pats, nu, tad mums jāveido kā diktatūra, kur premjers ar finanšu ministru vienpersonīgi vada valsti, tā mums nav. Otrkārt, mums ir koalīcijas līgums, kurā tās pamatlietas ir deklarētas. Tad mēs šobrīd aicinām vienkārši turēties pie mūsu parakstītā līguma. Un treškārt, ja šī ir labākā koalīcija, kā pat vienotība daudzkārt ir paudusi, tad mēs patiešām atradīsim risinājumu. Un savukārt diskusijas par budžetu ir laba lieta. Būtu tiešām pretdabiski, ja budžets tiktu pieņemts mehāniski tikai automātiski apstiprinot ierēģi sagatavotās tabulas.
Jūs piesaucāt koalīcijas līgumu un prasat, lai to pildītu koalīcijas partneri. Ja pēc jūsu sacītā koalīcijas partneri nepildīs šo koalīcijas līgumu, ko tad jūs darīsiet tālāk? Samierināsties ar to?
Ne, nu saprotiet, diskusijas par budžetu, es atkārtu, es domāju, ir laba lieta. Un te es negribētu, ka diskusijas par nodokļu politiku, kas arī vienlaikus ir viss tāds politiskākais un jūtīgākais jautājums, tikt uzreiz traktēts kā kāds būtisks problēmas koalīcijā. Tas ir darba process, un mums patiešām viņš ir jāaiziet. Un nevēlēt arī vēlēšanās šo vēlētāju mandātu ir ieguvusi Reforma partija, Vienotība, Nacionāla apvienība. Mandāts nodokļu politikas veidošanai pagaidām nav, teiksim, Finanšu ministrijas labāku ierēģiņu partijai. Līdz ar to ir dabiski starp politiskām partijām notiek dialogs un diskusija par labāko risinājumu. Un tas prasa zinām laiku, un tas prasa izdiskutēšanu un labākā varianta atrašanu.
Un labākais variants, ja paliek tā kā domā premjers vienotība, koalīcijas līgums tā kā nav pildīts.
Mums ir likums, kas ir paredzējis darbspēka nodokļu mazināšanu. Mēs redzam, ka tai skaitā arī darba devēji uzstāja, ka to nevar tā vienkārši ignorēt. Es domāju, ka mēs atradīsim risinājumu, kādā veidā šo darbspēka nodokļu mazināšanu turpināt, vienlaikus arī tad saglabājot tās problēmas, kas ir radušās, diemžēl finanšu ministram laikus nesagatavojot šo darbu.
Kā jūs šobrīd vērtējat situāciju koalīcijā? Cik tā ir, neteiksim, stabila, bet darboties tāda ražīga, spējīga darboties, gatava?
Es domāju, ka koalīcija ir patiešām darba spējīga. Protams, man priekšā ir grūts gads, jo gads pirms vēlēšanām vienmēr ir tāds īpaši jūtīgs. Es, teiksim, skatos arī, mums priekšā ir laikraksts, kur Ingrīda Mikiško no Latvijas izglītības darbinieka arotbiedrības vadītāja saka, ka dalot budžetu, nevērtēt nozaru kopumā, bet to, kuras partijas pāraudzībā tā ir. Es ceru, ka tā līdz galam nebūs. Kaut gan ir bažas par to, jo tad, kad pagājušajā gadā Reforma partija rosināja koncentrēties uz ekonomikas attīstību un nevienlīdzības mazināšanu, kas bija mūsu un sociālo partneru kopīgs piedāvājums – mazināt darbaspēka nodokli, palielināt neapliekumo minimumu, palielināt atvieglojumus par apgādājumiem, tad vienotība to nepamanīja. Šajā budžetā pēkšņi ir atcerējušies laikam, ka pāraudzībai labklājības ministrija un tā ļoti skaļi to skandē. Patiešām pirms gada tad bija fokusā tikai eiro. Bet atkal, nu, iziesim to diskusiju ciklu, katram ir jādod iespēja izpausties, un es domāju, ka budžets saprātīgs un labs tiks apstiprināts.